Antes que reta ni riavana ni fasuavana, si se dala na vemna de mantarai, si de so Cristi tumptic. Ampifalina nu yaravana antes que reta, zai mien zau fabelarane zau, ar ni luzantia yaraka i vala chesitia. Misotra nozeri andemanta raina i zenendantro, nun fitantana noanai, nandita ni Hernando Lasa si nandita ni Andrew Dweet telwon zo fatona zay yona na izo nisoka fa lepe ni faswava no tum ari zan faswava no zan dia ampu mzara wa mzara yafi kanimena un ni amzara tandifaz ni tzara yray nisoka yam kutubu nuni Famelan-keloka zay omenao amin'izay rehetra mangataka izany ho amin'izay rehetra mibebaka aminao ary izay eto dia mibebaka tokoa satria nanao ny tsy mety nanao ny fandikana ny lalànao masina ary tsy mitiny namanay tahaka ny tenanay izay koa ndeto zay tompo mivavaka mitalao aminao mamela ny elokay ary matoky izay fa homenao anay izany famelan-keloka izany anio satria ianao dia andriamanitra be famindrapona de mitahi izao fotoana iresahana izao mba ho fotoana feno ny voninahitra ao ary aza vela isy mitanteraka eto afa-tsy ny sitraponao rery ihany misaotra ray io amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo amen dia misaotra ny andriamatoa raha fidinarivo zanysolo zay nanao ny fankafana teo efa nilazainy teo fa ny momba ny confirmation no ovelabelariko foy eto foy io za satria ny fotoana tsy azo ivalaparana ary mipetaka ihany ko ny mbola miandry rehefa avy eo famaina tiako atao voalohany ty asika
muted
confirmation ty de izao ny boky mikasika izany raha maro izy any amin'ny rahalahytsika katôlika dia hita fa mivity eo anivon'ny protestanta raha mihoatra amin'ny boky mamelabelatra momba ny batisa mamakafaka momba ny fanasan'ny tompo ny antony ngamba de satria amin'ny katôlika dia sakramenta ny confirmation antsika protestanta dia tsy mba toy izany sakramenta izy fangambany ho antony mavitsivitsy ny boky voasoratra momba ny confirmation ary mety azo anazavana azy koa ny hoe rehefa miresaka batisa rehefa miresaka fanasany tompo isika dia efa voateny implicitement ao anatin'izany ny confirmation satria raha miresaka batisa isika batisa anjaza de tsy maintsy misy fanekeny ray aman-dreny hoe atao zay atonga an'io zaza io hanamafy ny fampanantenana anatao ndray aman-dreny nandritra ny batisa zay a le atao hoe confirmation sala am'izay ihany koa ny amin'ny fanasan'ny tompo alohan'ny diranao fanasan'ny tompo alohan'ny andraisananao ho anisan'ny piraina tapatra amin'ny tompo de misy ihany koa zay karazana fanikeplona ataonao zay ary fanikeplona zay dia confirme ny fanikeplona nataony ray aman-dreny tamin'ny tondra zaza teny ambadiky. Fanamarina manaraka ty kombarako de mikasika ny tsy fitoviana ndraindray fa samihafana azoko tenenina aminy fa tsy hoe tsy fitoviana, misy zavatra samihafa maromaro mikasika ny confirmation raha miresaka ny protestanta isika. Misy fitovizana eny any tsy ho fotoko hevitra anatiny lehibe ny fitovizana fa zavatra madinidinika manodidina sahala amin'ny ohatra hoe confirmation avy ny atao sa karazana hoe fandraisana mpandray fanazany tompo. Misy dika dolodolo ny teny rehetra ary zay lana ny famakafatrana. Ny zavatra tiako lazany ihany koa ty zao fomba anaovako an'ity fampianarana ity, tsy anao zavatra misa fizarahana lehibe voalohany faharoa fahatelo a fa zavatra madinidinika zay akaiky hoe teboka azotsika irosoana amy manaraka, irosoana bebe kokoa amy famatrafakany momba ny confirmation. De ny teboka voalohany olazaiko zany a dia ny hoe ny confirmation amy protestanta dia tsy sacramenta. Amdalatsika katolika dia sacramenta izy petraka nefa nandinika sy nanady ady momban'io ary nanao karazana projet mikasika ny confirmation reo ray atotika Pierre de l'Église, Salom Tertullien, Hippolyte, Athanase sisa ireny dia efa samy nanady ady ary milaza leviny hoe tokony sacramenta io fa tamin'ny Concile de Trente tamin'ny taonjato fahaenina ambin'ny folo taonjato indrindra zay nisin'ny fanitsim-pivavahana Concile de Trente zay na tamin'ny taona roa amby roapolo sy dimanjato sy arivo ka hatramin'ny telo amby enimpolo sy dimanjato sy arivo dia io zany nanao karazana atotika hoe finalisation mise en forme amy fahalatao amy fiteny moderne kotri ny atao hoe confirmation eo amindrareo katolika dia mitapahana tamin'io fa ny confirmation dia sacramenta mitovy amin'ny baptisa, mitovy amin'ny fanasany tompo, mitovy amin'ny mariazy amin'ireo katolika. Masacramenta de zao tahaka ny amin'ny baptisa ny fanahy masina dia manova tanteraka karazany mametraka tombo-kase. Andriamanitra ny mametraka tombo-kase amin'ny alalan'ny fanahy masina ao amin'ny ompon'ny olona tsirairay avy sy amin'ny fiainan'ny olona tsirairay avy ary zany tombo-kase zany a de tsy azo kosehina intsony, eza tena indelibile tsy azo kosehina ary izay mahatonga azy hoe sacramenta satria misy zavatra imprimena atao tsy azo kosehina intsony. Mitsika protestanta de mifanohitra am'izany isika, tsy mba sacramenta izy a, namona atao hoe sacramenta, atao hoe sacramenta fahasoavana tsy hita maso aseho amy fomba hita maso fa inona no ilazana hoe sacramenta io foto na io zavatra atao io ohatra hoe ka io rite io rite io inona no mahasacramenta an'io manome na meto tena nafatra. Nafatra ny tsy maintsy anaovana izany. Ohatra hoe ny batisa. Dia teny Jesosy. Aoka ataonareo batisa ny firenena rehetra. Mba ny karazany tonga dia miteny Jesosy. Izao no ataovy ho fampirovana. Ka ny zavatra izay a mahasakramenta. Tsy izay ihany akory fa izay ataontsika hoe condition nécessaire. Fa tsy condition suffisante izy mbola misy antony hafa mahasakramenta azy. Hoe nécessaire. Ny confirmation nefa dia tsy ao anatin'izay tsy nasain'ny tompo natao. Na dia misy azy eo am-baiboly. Fotokevitra hitsoroana amin'ny maha confirmation azy ka zany hoe fondement biblique anety hoe confirmation. Ny teniny Concile de Trente teo an ny tena teo hoe contemporain ny Luther, Calvin sy namany hafa izany concile zany concile izany. Fa mety raha ohatra jerentsika ihany ko ny zava-miseho netin'ireo manitsoavana. Raha jerentsika litera ohatra dia ny teny fa ny confirmation dia tsy zava-baovao na zavatra hafa. Fa io dia karazany hoe famitana fotsiny fanatsy hoe parachèvement fiteny azy amin'ny teny frantsay parachèvement du baptême raha eo amin'ny ara mpinoana sy amin'ny ara-pahalalana misoratra masina. Noho izany ny tsy maintsy misy ny fianarana fampianaram-pinoana ny fianarana soratra masina. Ary noho izany dia misy fotoana lavalava ary any amin'ny farany rehefa vita zany fianarana zany dia tsy maintsy misy fanadinana. Ny fanadinana fizahampahaizana io dia io zany ny ataontsika hoe entre condition azaona miroso ao amin'ny fanasan'ny tompo. Calvin dia tsy lavitra zany mihitsy mitovy am'izany fa ny azy ny tena azy de hosoloana mihitsy lanarana hoe esorona mihitsy lanarana confirmation. Io moa zany dia izy ma karazana réaction amin'ny katolika ny ataony hoe soba le confirmation be debe ny réaction nataony Calvin ny Castelli zavatra nataony katolika na zavatra natsoron'ny katolika ka anisan'izany ny confirmation. Ka io confirmation io dia mitovy amin'ny literaine hoe hosoloana fanadinana izy io a ary io fanadinana io a dia mikasika ny fahafantarana ny fotomponoan'ny fiangonana, fahafantarana ny disiplina ny fiangonana na ny organisation sy ny fiainam-piangonana, fahafantarana ny soratra masina. Ary etotsika no mahatapa indrindra ho an'izay réformé tany Madagasikara tamin'ny taona efa ela mahatapa tsara hoe misy fotoana izay anonganana mitandray raha ohatra ka misy manitsakitsaka ireo voalaza ireo akoatrany hoe fiainana moraly sy fiainam-palazany dia seo zavatra seo a mety anonganana mitandray reo tamin'ny fotoana efa ela mety any amin'ny efapolo taona dimapolo taona lasa dia mbola izany no seho. Ny manaraka ohatra manaraka fanitsiovahana farany tiako tenena dia nikasika ny busera. Busera dia fanitsiovahana tao Strasbourg. Izy io a niezaka ny ampifandrindra na ampifanatona araky azo atao ny fotokevitry ny fanitsy fivavahana rehetra ny reformatera rehetra ary anisan'ny ezahanny ampifanatona any litera sy Calvin. Tsy tanteraka tsara nefa ny noho zany fa tanteraka ioio fotsiny a, nefa dia na zay ny tantara ihany izay zavatra nataony bisery zay ary mikasika ny confirmation dia izy a namelanja be mihitsy a zany confirmation zany, satria amin'ny confirmation io no anaovanao fanekempinao na karazana profession de foi, io no irosoanao karazana engagement personnel amin'ny fiangonana, io no andraisanao ny sodrano, sodrano zava-mahery sodranon'Andriamanitra, io nanananao azonao miova hoe mandeha makany amin'ny fiainana vaovao. Zay nikasika reo reformatera reo nyresahako reo satria reo no voalaza ny tantara ary ny tantara moa mandeha ihany tonga amin'ny fotoana ankehitrintsika fotoana moderna. Inona ny fombafomba atao amin'izao fotoana izao mikasika ny confirmation? Ny otatsika raisina dia ny EPDF izay dia tsy m hoe EPUF leo atao tsy tinina ny avaratra le EPDF hoe EPUF de atao hoe EPDF. Ny EPDF de natsapa fa le lazaiko taloha hoe manjavozavo manjavozavo ny mikasika ny atao hoe confirmation. Be dia be ny anarana tianao ho raisina ohatra hoe inona ny lazana azy, confirmation ve sa fandraisana ho mpandraisana samy tompo ve sa fankalazana karazana fitaovavahana amaranana ny amaranana ny fianarana ny cursus zay natao katese zay natao zany de arakaraka ny le eglizy lokala na paroasy lokala izany de ary miankina amin'ny pastera io miankina amin'ny conseil presbyteral eo toerana no anaovany amaliny an'izay zavatrazay de izy ny epuf hoe andeha hoe tady maromaritra iraisantsika ary zay maromaritra raisan'izay a de zao le voalohany a ny confirmation dia fanekena fa jesosy kristy io le fanekempinao jesosy kristy no tompo. Ny confirmation no andraisana no anaovana batisa ireo zay tsy vita batisa tamin'ny mbola kely. Ny confirmation no azahoana miroso amin'ny fianam-piangonana ary hita ao anatin'izay zany le hoe rite de passage, rite de passage satria le atao hoe rite de passage dia fialana amin'ny fiainana taloha makamin'ny fiainana vaovao zay raha arapana raha ohatra raisika amin'ny fiainana andavanandro zao firosoana amin'ny fombam-piainana anankiray makany amin'ny stady hafa ny rite de passage. Raisitsika ohatra ny famorana, ohatra famorana eo amin'ny fiarahamonina ary mety ho sanytiony any Malagasy fiarahamonina any Afrika sy ny sisa dia fialana amin'ny mahazaza miroso sady amin'ny maha olon-dehibe na de mbola zazakely dimy taona azy. Zay ny rite de passage ary zay a ihany ko ny confirmation satria miala amin'ny fahazazana ara-pinoana l'UR nous nous ne connaissons pas pauvre ma camion fa les gazon arapnon fa ma tourne arapnon c'est un bula tandina inti na yantu rite de passage c'est bien nyala tamni ma zaza timetetinina lasa olona olondehibe mandray engagement ao amin'ny fiangonana miroso amin'izany fianom-piangonana zany ary miroso amin'ny zavatra rehetrarehetra izay ilan'ny fiangonana azy ny mbola maromaro tolaisana ihany ko dia fanekena fa ny confirmation dia fahasoavana lehibe na bénédiction omena ny olona omena ny katekumena omena ny olona navita ny fianarana ray ary mandritra ny bénédiction izy ametra-tanana ny ametra-tanana ny katekumena amandritra aniny a no andraisan'ny katekumena ny fanahy masina zay a mikasika ny EPDF misy fiangonana anankiray zay matanjaka any Etats-Unis ary manana ny toerany koa dia France dia ny fiangonana batista sy ny mitofofirena aminy mazava ho azy a amindrareo tsy misy confirmation satria ny zavatra rehetra hita tany amin'ny any amin'ny confirmation dia efa ataondrareo any amin'ny batisa na ny confession de foi zany a na ny promesse izay karazana zany na ny engagement na ny fandraisana ny fanahymasina raha izay ary ny fiangonana EPDF eona kosa mikasika atsika FPMA ny FPMA dia raha mihoatra amireo fiangonana ataotsika fiangonana historika na ara-tantara manan-tantara dia tena mbola zandriny zandriny izy ara-taona zandriny lavitra mihitsy ary mikasika ny confirmation izy a dia mbola ataotsika hoe manana souplesse mikasika ny teboka maromaro ohatra ny programma ny katekumena dia tsy mitovy daholo isaky ny tafo ohatra ihany ko a ny alavan'ny fotoana ianarana roa taona sa hery taona dia tsy mitovy ihany ko isaky ny tafo zay lazaky hoe misy souplesse nefa anaty ao any zany souple zany a ny FPMA zay lidero reforme dia mandray ho azy manontolo mihitsy ny fotokevitry ny protestanta mikasika ny confirmation ka reto fotokevitra eto raha ampatsirivina kely a ny hoe confirmation de tsy sacramenta ny confirmation dia atao rehefa vita ny fianarana ary alohan'ny fianarana de misy karazana resadresaka entretien ifanaovana amin'ny mpitandrina io zany karazana evaluation amin'ny endrika hafa io resadresaka io a no miankina amin'izay ny andraisana na ty andraisana an'ilay katekumena mpona fanasan'ny tompo tsika FPMA ihany ko tahaka ny fiangonana avy rehetra dia manaiky fa ny confirmation dia rite de passage. Ary rite de passage izay dia manomboka amin'ny fanekena fa Jesosy Kristy ny tompo sy mpamonjy. Ary amintsika na protestanta dia mbola mitohy izay hoe mamela heloka amintsika. Tompo, mpamonjy, mpamela heloka. Ny marite de passage ihany koa dia mandray fiainam-baovao ny katekumene, fiainam-baovao amin'ny alalan'ny fanahymasina. Ary zay fiainam-baovao zay no mahatonga azy ho saha miroso, manao engagement, engagement maromaro ihany an, ny vavaka isan'andro, ny amaky ny soratra masina isan'andro, ny amonjy ny fotoam-pivavahana araky azo atao, ny andray anjara amin'ny fiainam-piangonana, andray anjara ampandroso izany fiainam-piangonana izany, ampandrosoana izany, engagement manaja ny fotom-pinoana sy ny foronana firaikevitry ny FPM, frena teolojika ny FPM, manaja ihany koa ny organisation-n'io FPM io, ary manaja ny rafitra lokal, rafitra eo an-toerana ka anisan'ny rafitra lehibe. Dia ny fivoriana mpandray manaiky ny anaraka manaiky tsy misy romoromo, tsy misy romoromo zany fivorian'ny mpandray zany, ny efatra tapaky ny fivorian'ny mpandray. Ary farany hoe iraisantsika amin'ny zareo protestanta rehetra dia fanekentsika fa tsotrano, tsotrano ny confirmation. Eto ampamaranana ravana dia misy fantaniana mipetraka, mipetraka ihany zay efa natao confirmation zay an. Ny pastera rehetra mahatsapa an'io fa rehefa vita ny confirmation dia ohatra ny hoe arelatra ny zatovo manolon-dehibe koa ary de tsy hita intsony izy. Ataony hoe antena ohatra ny hoe mampalahelo de zao an, efa avy eny amin'ny entretien atao de efa ampiasana tsara izy hoe rehefa miady adina, miady adina zany ahoana, ianao ve tena hijoro marina, ianao ve tena aritra marina, ianao ve tena hiroso marina amin'ny fiainam-piangonana, eny tompoko. Fa rehefa vitsanatra zany an dia betsaka ny lasa le tanory, inona no antony? Ary ny pastera ny tompona mpitao amin'ny fiangonana ireo diakona, komite matsiaro interpele amin'izany zavatra zany daholo. Tsy ihany fa misy fiovana, tena anay manoka aloha dia mahatsapa ny fiovana atao amin'ny tafo misy anay fa getsaka ny tanora na ny lehibe izay nahavita fianarana no mijanona ao am-piangonana ary mandray anjara amin'ny fiainam-piangonana. Nefa evyanefa mbola tsampyzany, tsampyzany de mitady alaolana mipetraka de misy maro mety ho alaolana ny hoe ampitombona zay maro fa mipetraka nyteny an'izay hoe atorotoana ny fianarana Ieny atao rotona ny fianarana misy lafiny tsara mihitsy zany an, misy lafiny tsara mihitsy zany an, nefa mazava fa tsy io no hanaolana tatsy, tsy io no panacea zay zany vaza. Tsy io no hanaolana satria azony le mpandray fanasana, le mpanatona tsara mihitsy an no miana teo miaritra io. De rehefa tonga ny fotoana andraisana azy dia lasa izy, rehefa miambitsy amby tony izy matetika de lasa ryavana. Sarotra ny fampianarana katekumena, mahasarotra azy tsy ny asarotry ny fotokevitra ampianarana na ny fotokona ampianarana, fa ny mahasarotra azy an dia ianao responsable mahatsiara anao tokony andraikitra rehefa avy eo an ny tiafika ny zatovo na ny fomba hoana na ny fomba hoana, de tsy maintsy mahatsiara anao tokony andraikitra. Ary noho izany an de raha ohatra ka misy mandeha reo olonareo an, misy tsy mijanona ireo mpianatra reo rehefa avy eo an, dia ianao tsy maintsy mametraka fantanina. Sarotra izy an nefa dia apetraka tsika amin'ny tompo raha vao ndraika fa tahaka ny fampianarana sy ny fitaizana rehetra ao am-piangonana ihany. Ozy izy ny teny soratra masina hoe mamafaza, mamafaza petraka ny voa fafy, misy ny voa metika ny fivebahana, misy ny voa tsara ary misy ny voa fafy nefa misy miara-mamafy aminy ny voa ratsy. Ko dia apetrakitsika amin'Andriamanitra izany rehetra izany an, fa ny vona fafy mety maniry ary tsy maintsy misy zavatra mijanona, dia apetrakitsika amin'Andriamanitra no afy ny tanora, no afy ny fiangonana ary ny hoavin'ireo katekumena maro be. Eo an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen,
amen. Dia misaotra an'Andriamanitra lehibe tsika, misaotra ny mpanompony Paster Charles Rakotondramanana nampianatra tsika androany amin'ny anaran'ny voamira ny fotomponoana sy ny litorjia.